Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 16 iyun penjeshenbe kun mikrofon aldında Alsu Kırmaş. Bugün Ozatlıqning qonağı Kukmara rayonu boshqarma komiteti jetekchisining sotsial masalalar o'rinbosari Ruzaliya Galiyeva. Totir maktabini saqlab qolib bo'ladi yo'l. Kukmara tajribasi bilan tanishtiramiz. Bu engama Ozatlıqda so'nggi xabarlardan so'ng mikrofon oldinda noilalan.
Ozatlıqda xabarlar nechik bor shulay.
Qozonda yashovchi Aleksandra Minuxina ham Fanniya Minqaliyeva may oyinda ruxsat etilmagan o'ram jig'ini uyushtiruvda g'ayiblanib, 10 ming so'm shtrafga hukm etildi. Ularni Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelgan kunni politsiya Oqbars xokkey klubi bazasi qarshisidan olib ketdi. Ikki xonim bir kishilik piketlar turindagi qonun negizinde bir-birsindan 50 metr yiroqlikda turgan, ammo mahkama ularni baribir administrativ kodeksni buzuvda g'ayibladi. Shig'ar bilan chiqqan shinchi xotin-qizga qaror tushdan so'ng belgilanasi edi. Uch xotin-qiz o'zlarining tulay turoqdagi bo'lmalarini huquqlarini yoqlab chiqqan bo'lgan. 1999-yilgi qonun negizinde ular o'zlari yashagan bo'lmalarni xususiylashtirishga jiyingach, turoqning endi shahar hokimiyati milki bo'lgani ochiqlangan. Hokimiyatlar tulay turoqda kishi yashamaydi degan yolg'on qog'oz bilan o'z qullarini olgan deydi piketga chiqqan xonimlarning birisi. Kazanskiy reporter may oyinda tutqarovlarni videoga da yozdirgan. Уфа үзәгендә Башкортстан экологлары берлеге рәисе Александр Веселов кыйналган. Веселов соңгы чорда стерил тамактагы шүп түгү урынын киңәйтүгә каршы көрәшә иде. Шүп түгү урынын киңәйтүгә каршы 2000 кеше имза куеп, прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Җәмәгатьчелек һәм прокуратура кысылуы белән полигонны киңәйтү эшләре туктатылган. Вторииндустрия şirkәте миллионнарсыз торып калган. Вакыйга Хәлле исемендәге урамдагы аның офисы янында болған. Эколог мұның өзінің ішшенлігі білен бәйлі. Истарілтамақ шәхәріндегі фтор-индустрия жетекшісі Айрат Мақсадов білен үшірашқан едім. Үшірашуға екі кіші білен келешегім не еттім. Ол қаршы болды. Үшірашудан соң машинаға кіріп отырып, қызғала башылау білен біреу нәрсәдір сұрап мүрәжәғат етті. Мен тоқтағаш ол ешікні қайырып ашып дүмбәсілерге тұтынды. Хәвефсезлек кайышын электреп үлгерүем сәбәпле каршылык күрсәтә алмадым. Ул озын буйлы, таза гәүдәле ирдә суккан вакытында берничә тапкыр башка безнең эшләргә тыкшынма дип кабатлады. Мин экология нормаларын бузып, стерил тамактагы калдыклар түгү полигоны төзелешенә каршы көрәшә башлагач, берничә тапкыр кисәтү белән шалтыраттылар. Үзен инквизитор дип атаучы ул билгесез кеше миңа янады, ди эколог. Янәшәдәге баш Провотхоз офисындагы күзәтү камералары аша бу хәлне күрү белән сакчы полицияга шалтыраткан һәм ярдәм күрсәтергә чакырган. Һөҗүм итүче аны күрү белән качып киткән. Зыян күрүче һөҗүм итүдә табигатьне саклау министрлыгында кысылышы булуы ихтимал дип исәпләй. Аның сүзләренчә, ул Башкортстандагы экология һәм экология дигән темага чыгыш ясаган һәм аны брошюра итеп чыгарган булган. Анда министрлыкның нәтиҗәсез эшләве табигатьнең пычрану дәрәҗәсен күрсәтә түше сандарны алдап күрсәтү зур şirketләр мәнфәгатенә эшләүдә гаепләгән министрның отставкага китергә тиешлеген белдергән булган. Россия президенты каршындагы халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәт академиясендә 22 июнь коммуникация һәм элемтә министры Николай Никифоровның фәнни дәрәҗәсен алу мәсьәләсен тикшерәчәкләр. Россия министры плагиатта гаепләнә. Десернит Никифоровның кандидатлык диссертациясе дәүләт электрон хезмәте күрсәтүдә мәгълүмат агымы белән инновация моделе нигезендә идарә итү, Татарстан мисалында исемле хезмәте башка ике хезмәтне Ниндер Сосновский һәм Александр Юртаевныкыннан күчереп язып кушу нәтиҗәсендә туганын ачыклап белдергән иде. 2011 елға қадар диссертацияларын сатып алушыларыны қызғанышқа жазаға тартып болмай. Никифоров өз ішін соңырақ яқлаған, аның фәнни дәрәжесін алып бола дейілген диссернет білдіруінде активистлер шулай оқ, Мәскәуінің вице-мэрі Марат Хөснуллинның да диссертациясы ялған деп яза. Никифоров 2010-2012 елларда Татарстан вице-премьеры, элемтә һәм мәгълүматлаштыру министры иде. 2004 елда ул Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлаган. Никифоров кандидатлык диссертациясын 2011 елның декабрендә Казан тикшеренү һәм технология университетында диссертациялар шурасы каршында яклаган. Кулга белән бийиклеккә сикерүдә 3 тапкыр Олимпия һәм 7 тапкыр дөнья чемпионы Елена Исәнбаева Нью-Йорк Таймс-ка язып, допинг җанҗалы сәбәпле Россияле бөтен атлетларында Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарыннан читләштерү гадел булмаячак дип белдерә. Исәнбаева сүзләренчә, әгәр катнаша алса, аның өчен Рио-де-Жанейрода үтәчәк Олимпиада соңгысы булачак. Әмма бу хыял тормышка ашмаска да мөмкин. Дөнья допингка каршы агентлык Россиядә дәүләт дәрәҗәсендә допинг куллану системасы булдырылган дип шик белдергәч, Халыкара җиңел атлетика ассоциациясе мине һәм Россиянең башка атлетларын уеннардан мәгаен олимпиаданда читләштерде. Дей Исәнбаева. Җымга Халыкара җиңел атлетика ассоциациясе бу читләштерүне үз кичендә калдыру-калдырмауны хәл итәчәк. Исәнбаева допинг кулланмаган Россия спортчыларын һәм үзендә чиста атлетлар дип атый. Мин допингка каршы кагыйдәләрне белә торып, бузган ялганчыларга каршы көрәшне тулысынча хуплыйм. Алар моның өчен җавап бирергә тиеш, нәкъ аларның әлеге гамәлләре сәбәпле хәзер мин ярышларда катнашу өчен көрәшергә тиеш, ди Исәнбаева. Дөнья допингка каршы агентлыкның шәршәмбе игълан ителгән хисабында Россия спортчыларының допинг куллануын тикшерү омтылышларының барып чыкмавы белдерелә. Февральдән майга кадәр алынган 736-дан артык тест янәсе анализлар алганда аңлашылмаучанлыклар килеп чыгудан башлап, спортчының кайда булуы билгесез дигән төрле сәбәпләр табылып кире кагылган. Әлеге документта спортчыларның тестлардан качарга омтылуы, допинг контроль хезмәтләрен алдауы да әйтелә. Иминлек кешеләре допинг контроль хезмәтләрен куркыткан илдән куу белән янаган диелә әлеге хисапта. Илгәре Россия президенты Владимир Путин допинг куллану турында мәгълүмат чараларында булган хәбәрләрне тикшерү комитеты һәм баш прокуратура тикшерәчәк дип белдергән иде. Дөнья допингка каршы агентлык тест алганда таләпләр үтәлмәүнең киң җәйелүенә багышланган хисабын чыгаргач, Россия спортчылары ноябрь аенда уеннардан читләштерелде. Сартауда электр өчен 36 миллион сум бурыч җыелганга 16 июльдән трамвай һәм троллейбуслар йөрми башлады. Бу хәл халыкта зур ризас. Июньнән. Сартауда электр өчен 36 миллион сум бурыч җыелганга 16 июньнән трамвай һәм троллейбуслар йөрми башлады. Бу хәл халыкта зур ризасызлык тудырган. Сартауда яшәүче Рамил Абайдуллин әлеге хәлне шома белмичә кылану һәм хакимиятләр һәм хакимиятләр трамвай троллейбусларның яңадан йөри башлавын кичекмичә җайга салырга тиеш дип белдерә. Саратов электротранс ширкәте башлыгы Константин Касьянов ел башында элек булган бурычның бер өлеше капланганын әйтә һәм транспортны туктатуны шәһәр кешеләренә карата вандаллык дип бәяли. Шәһәр мэры Олег Грищенко трамвай троллейбуслары йөрмәүдә Саратов электротрансны гаепле һәм алар электр бирү тукталачагы турында кисәтелгән иде дип белдерә. Саратовда халык күп йөри торган юнәлешләргә өстәмә 80 автобус җибәрелгән дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар мәктәбен саклап калып була икән. Кукмара районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр урынбасары Рузалия Галиева урта мәктәпне 9 еллыкны башлангычны һәм балалар бакчасын бер мәгариф оешмасы иткәндә мәктәпләрне саклап калып була дип белдерә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Рузалия ханым, менә кайбер районнарда быел яңа уку елы алдыннан мәктәпләрне ябалар дигән хәбәрләр бар, айырмалганда Теләчәдән шундый хәбәрләр килде һәм шулай ук Ширмишән районыннан да шундый хәбәрләр бар. Ничек менә сезнең районда хәлләр бүгенге көндә?
Сезнең районда башлангыч мәктәпләр вопросы күп районнарда тора. Без 11 елда, 2011 елда башлангыч мәктәпләрне урта төп мәктәпләрнең филиалларына әйләндереп бетердек. То есть алар, мәсәлән, 1-нче, 2-нче, 3-нче класслар, 1-нче Б, 1-нче В, 2-нче Б, 3-нче Б, 4-нче Б класслары лагере урта мәктәпнең, алар урта мәктәп ишендә. Структурный подразделение, моның әгәр мәктәп филиалда балалар саны аскала икән, бер бала, ике бала, ул очракта ул вопрос, конечно, туарга может, но бүгенге көндә безнең барлык филиалларыбызда эшләп килә. Мәктәп составында булгач, алар даже ябылган очракта да айрым чыгымнар, һәм башка төрле документаль эшләр таләп итми, бала булмаган елны быйлан яп торырга була, киләсе елга яңадан ашырга була, допустим. Шушы ук мәктәпнең рядовой бер классы кебек бит инде бу.
Ябып тору һәм ашуга килгән вакытта ул теге бу мәктәп үзе бер теге ни
директорның приказы белән генә эшләнә.
Әйе, директорның приказы белән генә эшләнә инде, әйме?
Ие, директорның приказы уставка изменения кертәбез бер елга, ул филиал ябылмый икән, филиал ябылган чакта да сход жителей села дигән требованиесе бар, шушы авыл халкы бөтенесе бергә җыелып, филиалны ябабыз дип җыелышып керип, килгән халыкның 50%-тан артыгы хукуярга тиеш. Бу ябылып булмый, бу туктатып торабыз, мәсәлән, бала булмаган очракта быел ул туктарга мәҗбүр. Но бездә әле пока андый очраклар юк, филиаллар барысы да эшләп килә. Һәм быел инде, шушы менә безнең постановление правительства Российской Федерации бар, 15 апрель 2014 елы 295. А вот издание государственной программы Российской Федерации развития образования на 2013-2020 годы оталайлы. Ушының негізінде біздің мәселе мәлі 1 январға 2016-а ингіліш барлық үш яшлық балаларының 100% детсадтарға орнаштырып бітіруге тиіш едік. Бұл шулай барлық ауыл балаларда шығып шепте кіре, барлық поселок балаларда үш яш туған екен, ол бала детсадта болырға тиіш. Осы оскомплектлі детсадтарына сақылап қалу мақсатынан шығып, без үткән ел белән беренче попытка булды дип әйтегенде, ул яш авылының балалар бакчасын мәктәп составына керттек. Мәгариф турындагы яңа закон нигезендә детсад группалары, дошкольный группалар дигәндә, ул мәктәпнең беренче ступень образования булып тора. Һәм ул яш мәктәбендә бер ел алар бик уңышлыгына менә шы детсад мәктәп составында безнең бер елны алар үткәзде. Һәм шушы тәҗрибәне уңайлап табып, без әкренгә башка мәктәпләргә дә беренче чиратта иң беренче оскомплектлы детсадларга шу тәҗрибәне таратып, 1 сентябрьдән берничә детсадны яңадан мәктәп эченә кертмәкче булабыз. 2 бала булса да, 3 бала, 5 бала булса да, бу 3 яшьлек бала детсадка йөрергә тиеш, дошкольное образованиены алырга тиеш була. Без менә үзенә күрә бер яңалык та, һәм шушы үзебезнең дәүләтебезнең постановлениесен үтәүгә.
Ә менә бу очракта сорау, минем шундый сорау менә бу балалар бакчасындагы балаларны да мәктәпнең филиалы итеп ул структурага керткән вакытта ул гомум мәктәпнең укучылар саны булып бара аламы соң?
Укучылар саны булып керә, безнең мәктәптә балаларның саны да арта. Ул безгә тоже шулай ук күрсәткеч тапты дип әйтегенде, бу очракта ул шушы мәктәп баласының саны эчендә йөри торган балалар була. Общий мәктәп баласы булып килеп кая, зав детсад бетә, заведующий булмый бу очракта. Без калдырабыз только методистны гына, бер группа детсад икән, ел ставкалык методист була. Шушы дошкольное образование буенча ике группалы булса инде, без бер полный ставка калдырабыз методистны, бу күпме экономия да биле. Һәм шул ук вакытта мәгариф башлангы детсад дошкольный үшләр дип әйтегенде, башлангычы да, төп урта һәм старшы классларда бөтенесе дә единый бер программа буенча, единый бер план буенча эшли башлыйлар.
Аннан соң
кулай дип таптык.
Тагын бер сорау, әлбәттә бит инде теге чыгымнар диләр дә, менә бина тотарга чыгым кирәк диләр, менә тегесен тотарга чыгым кирәк диләр, укытучы тотарга чыгым кирәк диләр. Шул сәбәпле, ә менә сез бу биналар мәсьәләсен ничек хәл итәсез? Мисал өчен бик яхшы эшләнгән бина икән, балалар бакчасы өчен, яисә башлангыч мәктәпнең бик яхшы бинасы икән, ул вакытта ничек менә бу баланста каламы бу биналар, ничегрәк менә бу чыгымнар?
Ул мәктәпнең балансына күчә, урта мәктәпнең балансына күчә. Монда хуҗа бер була, мәктәп директоры бөтен имущество детсадка полностью мәктәп ягына күчеде. Ул мәктәпнең имуществосы була инде, полностью зданиесы да. Тагын бер яңалык дип әйтегенде, без менә безнең бар детсад булмаган авыллар бар. Правительствоның постановлениесе тәләргә тиеш. Детсад юк, бар авылда башлангыч мәктәп. Узганча калса кайсы бер авылларда, кайчандыр 4 класс укып утырган мәктәптә 2 генә класста укый балалар. Балалар саны кеюсе беренче, үшінші, екінші, дүртінші класс балалары бір кәшіп оқи, қойшында үш бола, қойшында ике бола. Андайлары да бар бүгінгі күнде. Мен шы бұш классларда біз район бастығы басысында зур совещание болды. Хем шушында қорарға келдегенде. Шушы ауыл мектеплерінде группа кратковременного пребывания детей ошырға, детсад итіп ошабыз. Мұнда ике бұш бұлмә, мәселен. Балаларны йоклатыр өчен мөмкинлек юк, әмма балалар йортып киләләр, 4 сәгать шушы дошкольная группага йөриләр, алар программа буенча каралган занятияларда утыралар, родительский платсыда әзрәк, мәсәлән, 4 сәгатьлек детсадта бір я екі баласы бола екен, родителерге тек 843 сом ғана. Бола осы екі тапқыр занятияларда болады, абитқа үйіне қойтып кете. Біз ауылларда опросланып бердік, қолықтың еші ұшық, ол ауыл жердегінде қолықтың қанағат бендіре. Мен мұндай формасы бар еңіда. То есть, біздің қошанды бұшаған босынан үш мектептеріміз, баласы тұра тұрған, тулайым дошкольный группа, начальный школы білен, начальный группалар білен деп айтегенде, тулы болашақ, алар үшлейшек.
Бу теге алар бу кичкене балалар башка авылга йөрүп түгел инде, өз авылларында шул теге бир филиалда
жыйылып,
урын тапканышыракта жыйылып, өзләре теге шул урын тапканышыракта өзләре жыйылып, шушындай теге 4 сәгатьлек балалар бакчасы рәвешен, алар һәм бала саны булып тагын мәктәпкә бара инде, яме?
Бу Мәскәүде менә мин интернет данныйларны мәгълүматларына караганда 32% бала шушындай группа кратковременного пребывания йөри. Шушының белән алар шып постановлениені үтелер. Оның ауыл жерлегендә күбесенең әдеше бабасы бар. Үлкен яшта кешесе бар. Алар баланы карарга сәләтле. Занятияны үткәрергә педагог кирәк. Шушыңа күрә без моны бик востребованный кирәкле форма дип табып, шушыны кертә башларбыз дип торабыз сентябрь аенда. Узыр чыгымнар сорамый, балага бар дип партастен кирәк. Коробок керек түгел мында, кухнялар біздің пищи блок начальный школда бар, увезет, шушын отрас шуаларын ошату оңына істейбіз. Шушын бір формада үшлесек деп тұрабыз, ауылдар бітмесін үшін де керек, балаларға білім беру үшін де керек.
Нойлалан Кукмара районы башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Розалия Ғалиева білен тотар мәктебін соқылап қалу юллары турында сөйлешті. Сізнің топшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Ozatlyk радиосы.
Башқұртстанда ботналарда фольклор, театрлар фестивалләре һәм сабантуйлары гөрлейін байтула фатқүлін толырақ айтып сөйлер.
Өфе елғағы бойы башқұрттары үз құрына яйыла. Балақатай районында Өфе елғағы бойы башқұрттары яйыны тип аталған фольклор байрамы өте. Онда Башқұртстандан Силәбе һәм Свердловск өлкәләренән фольклорсылар, тарихсылар, крайды өйрәнүселәр, китапханалар хезмәткәрләре, милли иҗади коллективтар катнаша. Шулай ук ошо программала Катай ыруы турында риваят дип аталған театрлаштырылған тамаша һәм башкалар каралган. Без Қаризел тип белгән Өфе елгаһы буе башкортлары яны тураһында Республика халык иҗады үзәгенең белгесе Фәнисе Аксурина һөйләне.
Элек-электән башкорттар ошо шул тирәле яшәгән башкорттар йыелышып, бер-береһенең проблемаларын хәл итә торган булгандар, күрешеп, хәл-әхвәлләрен белешеп торгандар, шуңа күрә ошо традицияләрдән калышмасын. Бул байрам хәзер инде 3-нче тапкыр узгарыла. Моңа шул район тирәсендә генә үткәрелһә, регионнар да элек тә килеп торгандар, ә быел инде без үзебез ныклап тотындык Свердловск һәм Силәбе өлкәләреннән башкорттарды, башкорт коллективтарын һәм шулай конференцияларга катнашырга теләкләре булгандарды йыеп, ошо байрамга алып киләсәк без. Һәм шулай ук кемдер безнең Башкортстанда Өфе елгаһы яры буйлап урнашкан ауылдарда яшәйләр, шулай ук калаларда дип әйтәйек инде, безнең Өфе лә шул ук исәптән керә бит инде Өфе районы. Барысы да ошо байрамга йыелырга максат куеп торалар әле.
Анда нәмәләр буласак инде?
Программа буенча әйткәндә инде бик матур фәни гамәли конференция узгарасак без, һәм шулай ук Өфе әле әйткәнемсә, йыйылган фольклор коллективтары үзләренең сыгыштары менән бөтә йыйылган халыкты шатландырасак, йырлар, биюләр күп буласак, Алла берһә шулай ук без инде бул концерт программасы менән генә туктап калмайбыз. Рыбацкое застолье дип атаныг инде без аны, балык хурпагы дип әйтәйек микән башкортса. Шулай ук балык тоту буенча ярыш буласак, нисек итеп балык электән тоткандар бул якта, хәзер нисегрәк балык каптыралар шул турала кызыклы һөйләшүләр, әңгәмәләр буласак, һәм шулай ук соңынан инде уха пешереп шуны татлап карарга дип торабыз.
Фәниса Галиевна, быга тиклем безнең халык гомер буена белеп килдек, Өфе елгаһы дип әйтәбез хәзер рәсми рәвештә уга тиклем карыйдылыны. Халык ошо ике атама менән буталып китмәйме хәзерге вакытта?
Буталмый, әлбәттә, безнең бөтә халык та мия калса, бул яктан мәгълүматлы. Шуга күрә юк, бер дә улай нишәп ялгаһы, нишәп карадел ялгаһы түгел дигән һорауды бирүселә булманы.
Республика халык иҗады үзәгенең белгесе Фәниса Аксурина Өфө ялгаһы буе башкортлары коры турында ошаларда һөйләнә. Башкортстанның күпчелек районнарында һабан туйлары үтте, милли байрамдар күрше төбәкләрдә лә үткәрелә. Ошо көннәрдә Ырымбур өлкәһе Кавандыкта һәм Екатеринбург ҡалаһында һабан туйлары уҙғарылды. Шулай уҡ Башкортстанда тематик һабан туйлары үтә. Бәбиәлил районында яңғыҙҙар йыйыла, аулаҡ өй хәрәкәте ойошторған һабан туйҙа танышырға теләгән һәр кем тәбиғәт ҡосағына сығасаҡ. 19 июндә театр һабан туйы үтә. Республика театрҙарының артистары һәм хеҙмәткәрҙәре Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылына йыйыла. Булган иҗади миҙгелгә йомғаҡ яһай. Башҡортостан театр эшмәкәрҙәре берлеге белгесе Гөлфиә Ғайсина ошо турала белдерҙе.
Театрҙар һабан туйы беҙҙең республикала беренсе тапҡыр уҙғарыла. Сарала Өфө театрҙары, шулай уҡ Тирел тамаҡ, Рус һәм Башҡорт, Салауат Сибай Башҡорт драма театрҙары, Туймазы татар дәүләт театры ҡатнашасаҡ. Сараның маҡсаты республика театрҙары араһында дуҫлыҡ һәм теләктәшлек киптәрен нығытыу, актерҙарҙың ялын ойоштороу. Театр һабан туйы программаһы төрлө уйындарҙы һәм ярыштарҙы үҙ эсенә ала. Һәм әлбиттә байрамдың иң төп бәйгеһе булып милли көрәш торасаҡ. Актерҙар араһында милли көрәш буйынса абсолют чемпион исемен яулаусыға Иглин районы хакимиәте бүләккә һарыҡ вәғәҙәләне. Шулай уҡ сараны күңелле йырҙар һәм бейеүҙәрҙән торған концерт программаһы бирәйәсәк.
Башҡортостан театрҙар эшмәкәрлеге берлеге белгесе Гөлфиә Ғайсина Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылында театр һабан туйы үтеүе тураһында ошоларҙы һөйләнә. Һабантуйҙарҙан тыш башҡалар ҙа бар, мәҫәлән, Башҡортостанда Башҡорт этнофорумы үтәсәк, ул 8-10 июлдә Нуриман районында уҙғарыла. Быйыл форум Урал мираҫы тигән атама алды. Халыҡ йолаларын һаҡлап ҡалыу төп маҡсат итеп билдәләнгән программала бизнес-тренингтар, семинарҙар ҡаралған, спорт ярыштары, этно-квес буласаҡ, башҡорт режиссерҙары төшөргән фильмдарҙы күрһәтеү ҙә планлаштырыла. Өфөлә һәйкәлләргә ҡаршы иғлан ителмәгән һуғыш бара. Яңыраҡ Өфө дәүләт циркы алдында билдәле клоун карандаштың скульптураһын урынлаштырғайнылар. Билдәһәт кешеләр уны төндә ватып киткән. Уға тиклем йәнә бер матур һәйкәл ат етәкләгән башҡорт сәсәнен дә урынлаштырғайнылар. Вандалдарҙың клоунда ғына үстәре ҡанмаған, улар ошо ат етәкләгән егетте шулай уҡ Салауат Юлаев проспектындағы сәскәле арбаны ла йыҡҡан. Быға тиклем дим биҫтәһендәге фонтанда кувшин күтәргән ҡыҙҙы Менделеев урамында урмансылар хөрмәтенә стеланы имерделәр. Һәйкәлдәрҙән тыш та яманлыҡтар етерлеге өфөлә. Яңыраҡ бер төн эсендә ҡала уртаһындағы түтәлдәрҙән 66 мең самаһы үҫентене урланылар. Һатырғамы, үҙҙәренең баҡсаларына ултыртырғамы? Бындай кешеләр хатта мемориалдар тирәһендәге сәскәләрҙе лә ҡаҙып алып китеүҙән оялмайҙар тип белдерәләр Өфөнө йәшелләндереүсе Гор Зеленхоз ойошмаһынан. Өфөлә асыҡ һауала фекер алышыу майҙансығы барлыҡҡа килә. Ул баш ҡаланың еңеүҙең 50 йыллығы скверында урынлаша. Өфө һәм Рәсәй көнө уңайынан биләмә тәртипкә килтерелде. Унда балалар өсөн уйын майҙансығы, бәләкәй сәхнә, экстремаль спорт төрҙәре өсөн ҡоролмалар урынлаштырылды. Асыҡ һауала фекер алышыу майҙансығы Бөйөк Британия баш ҡалаһы Лондондағы Гайд Парк рәүешендә ойошторола. Трибунаға баҫып, һәр кем ниндәйҙер мәсьәлә буйынса халыҡ алдында фекерен еткерә ала. Өфө Гайд паркын ойоштырыуҙы Йәштәр йәмәғәт палатаһы күтәреп сыҡҡайны. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Who are
Озатлыкны таңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кешке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.